Nu tager jeg dialog med Najib Khaja til de syriske frontlinjer. En af Danmarks mest erfarne krigskorrespondenter, Najib Khaja, fortæller om, hvordan han dækker krigen i Syrien indefra. Hvorfor han fortsætter med at sætte livet på spil for at fortælle Syriens historie og hvilke oplevelser fra krigen, der har gjort størst indtryk. Det er en optagelse fra Dansk Flygtningehjælps møde den 17. juni 2016. Der var kun den sidste halvdel på grund af højtalersvigt sammen med folkemødets enorme baggrundsstøj, som overdøver taleren.
Tusind tak, fordi I er kommet. Jeg hedder Sara Slytter. Jeg er journalist og arbejder for Dansk Flygtningehjælp. Najib Khaja, en af Danmarks dygtigste og mest erfarne krigskorrespondenter. Jeg skulle hilse fra Rasmus Tandholt, som står i det trykte program. Han er desværre blevet nødt til at blive og dække EM i fodbold. Meget, meget vigtig ting. Så han kunne ikke komme alligevel, men han sender mange hilsner. Det gør sådan set ikke noget, fordi det gør bare, at der er mere tid til at høre om din journalistik og de ting, du har oplevet. Najib har jo, til jer, der ikke kender ham så godt, arbejdet i en hel del forskellige lande, men primært Afghanistan og nu meget centreret omkring Syrien. Arbejder meget for du freelancer, arbejder meget for både danske og internationale tv-stationer, laver dokumentarfilm og prøver at portrættere ikke så meget storpolitik og geopolitik og højpandede analyser, men mere, hvad er det egentlig for nogle mennesker i de her konflikter, hvad er det for et liv, de lever, og hvad er det, der sker for dem og kommer tæt ind på livet af dem. Og en af de ting, jeg rigtig godt kunne tænke mig at få dig til lige at indlede med, det er, fordi vi taler jo rigtig, rigtig tit om krigen i Syrien, krisen i Syrien, også Syrien. Men er Syrien en samlet masse lige nu?
Men i øjeblikket, der er Syrien nærmest fire forskellige territorier, som fungerer på helt forskellige præmisser.
Her måtte dialog desværre redigeringen skærer cirka 20 minutter væk, når det kan stille ud på grund af den overvældende, nødødøvende baggrundsstøj fra folkemødet, fordi højtaleren blev sat ud af spillet på grund af strømsvigt i en periode.
Som opfølging på det, du sagde her, det du taler om med dokumentarfilm og russisk, der, hvor du siger, bomberne falder ned og så videre. Jeg kunne egentlig rigtig godt tænk på, fordi vi taler så meget om nærområderne. Og ordet nærområderne bliver sagt hele tiden, og krigen i Syrien og så videre. Men jeg tror, for de fleste af os er det ret svært at forstå, hvad det egentlig er for et liv, der er for de mennesker, der bor på landjorden i de byer. Hvordan er livet der?
Jamen altså, før jeg begynder at tale om nærområder, fordi jeg har også et klip, som viser situationen i nogle nærområder. Det er nogle scener fra en film, som hedder Western Jihadis in Syria, som handler om al-Qaida i Syrien, men jeg laver også noget om de humanitære forhold for syrerne. Før jeg ligesom fortæller om det, så glemte jeg også at tilføje, at apropos flygtning, jamen, så er det også enormt vigtigt, at situationen for eksempel i det nordvestlige Syrien bliver dokumenteret, fordi at der faktisk sidder folk i Europa og ikke rigtig forstår, hvad det er for en krig. Altså, det kan godt være, at det lyder som ABC for de fleste af os, men der er mange, der tænker, er der nu også krig dernede? Er det nu også så alvorligt? Og nogle gange, så er det bare vigtigt, at man filmer virkeligheden og smækker den i fjeset på folk og viser dem, hvad det er for nogle forhold, folk lever under, og giver dem en bræt opvågning. Og det er, det er rigtig vigtigt i forhold til flygtningssituationen. Altså, jeg har siddet og holdt et foredrag, hvor jeg efterfølgende blev opsøgt af en ung syrisk mand, som kom op til mig, og så sagde han, tusind tak, fordi du tog dig ned og viste det her. Du ved godt, den skole, du filmede, det er faktisk et af de klip, som også er der, men jeg kommer nok ikke til at vise det, hvis jeg ja. Hvor jeg faktisk havde filmet den skole, som han havde arbejdet på, og som var blevet bombet. Og han havde oplevet, hvordan der var børn, altså som han havde undervist, der var blevet dræbt, osv. Så jeg gik hen og, blev en, som dokumenterede den virkelighed, han flygtede fra. Og på den måde forhåbentlig også blev ikke kun et øjenvidne for ham, men også for resten af Syriens befolkning i det område.
Og lidt i forlængelse af det, fordi vi har også tidligere talt om din motivation til at gøre det, hvor du også var inde på at sige, at det er også rigtig meget den måde, du bliver modtaget, når du er ude og fortælle om de her ting, og når folk ser din film. Og også, man kan sige, en ting er jo så den unge syriske flygtning der, men også når du er ude til, hvad kan man sige, helt her fra Danmark, ude ved kakkeroerne. Hvordan er det, du møder folk der, og hvordan er det, de modtager de ting, du fortæller om?
Jeg vil sige, at den ene gruppe af danskere, som jeg får reaktioner for, det er, for at bruge et groft udtryk, de frelste. Det vil sige, altså de mennesker, som faktisk er enige og har forstået alvoren og situationen dernede. Og selvfølgelig er det, jeg kommer også noget, som gør dem klogere på nogle ting, selvom de ved, hvad der foregår, og uddyber en masse problemstillinger for dem. Men der, hvor jeg får den største tilfredsstillelse, det er at møde folk, som er fuldstændig uvidende omkring de her ting her. Det er folk, som måske ikke følger med i udenrigspolitik, og som måske mere har fokus på, ja, jeg ved det ikke, andre slags programmer, som har med deres økonomi at gøre, eller om deres lokalsamfund osv., ikke? Altså, det er sådan nogle mennesker, jeg gerne vil ud til. Det er enormt tilfredsstillende. Jeg kan huske, jeg var ude i Ringe og holde et foredrag og vise nogle klip, og der var nogle meget...
Dansk Flygtningehjælp, præcis.
Ja, det var Dansk Flygtningehjælp, der arrangerede det, og der var en masse kritiske røst, som faktisk betvivlede alvoren af situationen i Syrien. Men efter jeg ligesom havde uddybet en masse ting og fulgt op med en masse svar, jamen så kom de op og sagde, at det havde gjort indtryk på dem. Og det gjorde mig enormt glad, fordi det er virkelig den gruppe, jeg gerne vil ud til. Jeg tror, vi kan se nogle klip. Jeg vil gerne vise et klip fra den første dokumentar, jeg lavede fra Aleppo. Ikke fra Syrien, men fra Aleppo, hvor jeg viste hverdagen, arbejdsgangen på et hospital, og hvor jeg var rundt med en ambulancefører, som prøvede at redde liv i det kaos, der er derovre. Og der er klip fra den skole der, som den syriske mand, som jeg mødte her i Danmark, som man kan se her. Ja.
Until about a month before I arrived, this ruined building functioned as the Ain al-Jalut school. It was hit by an airstrike on the morning of a children's art competition. 19 students and teachers were killed.
In this room, about 10 children died and 15 damaged here.
And how old were the kids who died in this room?
From 6 years old to 15 years old.
The father of one of the dead children is wandering in the rubble.
استشهدت فيها بنتي الحمد لله لأن أطفال الدنيا تصور أولادي اثنين في ذلك الوقت من هذا المجزرة طلعنا أطفال
We had children in the same day Is this in the child's shoes? Is that what I said?
No لا إله إلا الله لا إله
إلا الله أنت عمرك 12 سنة لا قزيكة قزيكة
قزيكة قزيكة قزيكة قزيكة قزيكة قزيكة قزيكة قزيكة قزيكة قزيكة قزيكة قزيكة قزيكة قزيكة قزيكة قزيكة قزيكة قزيكة
Det er vanskeligt at følge op på det der, for at være helt ærlig, for det er jo noget, der virkelig går ind og rammer. Men det er vel også det, der er pointen med alt dit arbejde, den der med at få mig som person til at tage stilling og til at følge.
Ja.
Antager jeg i hvert fald.
Jo, altså, jeg vil gerne have, at det folk ser, af det, som jeg oplever og det, jeg ser. Altså, jeg bliver jo enormt påvirket af de omstændigheder og de mennesker. Jeg bliver nedtrykt, jeg bliver ked af det, jeg bliver vred, jeg bliver aggressiv. Altså, jeg er ikke den objektive journalist, når jeg render rundt og filmer. Altså, jeg er det, som jeg nu er. Jeg er et øjenvidne. Og jeg prøver at formidle det på en meget sober og nøgtern måde. Altså, på skærmen. Men jeg har alle de her følelser. Og jeg håber, at der er folk, som oplever det her, kan komme en lille smule i nærheden af det, jeg oplever. Altså, fordi journalistik handler om, at man kan sætte sig i andre menneskers sko. At man kan føle, at man er i deres sted. Altså, i hvert fald på en eller anden måde, ikke? Og det håber jeg, at jeg kan. Ja.
En af de ting, jeg også bad dig om, inden vi talte lidt om det her inden, og tror, om du kunne prøve at tænke på nogle af de mennesker i Syrien, omkring Syrien, som har gjort størst indtryk på dig i de seneste år, hvor du har været med rigtig, rigtig mange gange. Hvad står ligesom klarest i din kommelse?
Jamen, jeg har både folk, som jeg har set, som har gjort mig nedtryk og deprimeret over, hvor lavt menneskeheden kan synke, og hvor jeg virkelig er blevet ked af det. Altså, jeg har et eksempel, som jeg brugte her i morges også. Jeg blev interviewet til noget radio, hvor sidste gang jeg var i Syrien i december måned, der blev stoppet, eller jeg blev ikke stoppet, der var en tigger, jeg vil ikke kalde hende for tigger, altså. Det var en ældre kvinde, hun var meget gammel, som opsøgte mig, og hun var ikke en professionel tigger, hun var en desperat kvinde, og skammen var malet i hendes ansigt. Hun skammede sig over, at hun rakte sin hånd frem, og jeg gav hende nogle penge. Jeg tror, at det her gav hende svaret til 10-20 kroner, og hun blev så rørt over, at hun fik det, der svarer til 10-20 kroner. Og hun begyndte at græde og ville kysse min hånd. Det var enormt ubehageligt, synes jeg. Fordi at jeg for næsten ingenting kunne få hende til at blive så lykkelig. Jeg skammede mig nærmest altså over den, hvad skal jeg sige, den måde, hun opfattede mig på. Og det var simpelthen fordi, at situationen i det område, hvor jeg var, er så desperat, at der er ikke noget, man kan få fra andre. Alle har det dårligt. Så når en tigger får det, der svarer til 30-40 øre, så er de glade. 20 kroner, det er jo flere dages arbejde. Altså, det er jo to ugers indtægt, hun har fået et lille øjeblik. Ikke? Det gjorde enormt indtryk på mig. Og så det er et eksempel på noget, som er nedslående. Men så er der selvfølgelig også episoder, som er enormt inspirerende. Og det er at være sammen med folk, som på trods af det kaos og den ødelæggelse, prøver på at opretholde en normalitet, prøver på at få deres samfund til at fungere, fordi der er nogle syge, som bliver dernede. På trods af alle de odds, de har imod sig, og prøver at få tingene til at fungere. Jeg vil gerne vise et klip fra min sidste dokumentar, som kan hedde Den Brændte Jord, som er i 3 episoder på Politikens hjemmeside. Den engelske version, som blev vist på Al Jazeera, hvor jeg er ude med nogen, der hedder White Helmets, som bliver kaldt De Hvide Hjelme. Jeg skrev også en artikel om det. Som er en gruppe frivillige syrer, som risikerer deres liv dagligt for at redde andre syrer. Og det er folk, almindelige mennesker, det er folk, nogle af dem har været forretningsejere, andre har været studerende på universitetet eller gymnasiet. Det er vidt forskellige typer, og de har bare, altså, de har bare sat sig for, at de skal prøve at redde så mange liv som muligt. Og de gør det, altså på trods af, at de ved, at de steder, de kører ud, jamen der er en risiko for, at flyene kommer tilbage og bomber. Fordi det er blevet dokumenteret, at det er en strategi, som regimet benytter sig af.
Når man ser sådan noget som det her, så føler jeg i hvert fald, det er svært at have en form for optimisme omkring, hvad der sker i Syrien lige nu. Hvordan ser du de næste år skridt frem? Er der grund til at have håb for en løsning?
Jeg tror, altså på kort sigt er det rigtig svært at være optimistisk, fordi der er ikke nogen løsning, der ligger lige for. Det er enten en meget langsigtet løsning, eller også en, en løsning inden for en overskuelig fremtid, i bedste fald. Jeg tror, altså, jeg prøver på at undgå at blive alt for analytisk, men der er nogle parter i den syriske konflikt, som man godt kan få hinanden til at nærme sig og til at slutte fred. Jeg tror på en forhandlet løsning. Det andet alternativ, det er, at de bare bekriger hinanden på livet løs i måske 10-15 år, indtil de bliver krigstrætte og er så konsolideret i hver deres område, at du får de her fire forskellige Syrien. Alternativet, det er en fredsproces, som bliver presset igennem af stormagterne af verdenssamfundet, hvor man får dele af regimet til at finde ud af noget med dele af oppositionen, og så kan de forene sig imod IS. Og altså fordi der er flere krige i den her krig. Krig mod IS danser ikke med noget forhandling, umiddelbart. Det kan godt være, at hvad skal jeg sige, de resterende dele af IS vil opgive, efter de bliver presset yderligere. Men lige nu er der ikke udsigt til det. Men oprørerne er villige til at sluge nogle kamaler lige nu. Problemet er bare, at russerne bakker Assad så meget op, at han tror på sejren lige nu, og det er ikke særlig positivt for de fredelige løsninger. Så, ja.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis vi det sidste stykke tid af den her debat også åbner op for spørgsmål, hvis der er nogen, der har spørgsmål, selvfølgelig. Er der nogen, der har spørgsmål? Maja kommer løbende med en mikrofon, så I ikke behøver at råbe alt for mig.
Det er måske et lidt konkret spørgsmål. Jeg ved ikke, om det faktisk er blevet allerede diskuteret her. Jeg hørte det den første dag. Men det, jeg er nysgerrig på at vide, det er, når du er her i Aleppo, kan du, når du er der, dokumentere, hvem der smider de bomber, og hvordan gør du det?
Altså, i forhold til angrebene i Aleppo, der er der en udelukkelsesmetode. Det er, at når det er luftangreb, så er det i hvert fald ikke oprører, der står bag. Så er alternativerne enten regimet, Rusland eller koalitionen, det vil sige USA og de andre vestlige lande. Så det der er i Aleppo, det er, at de fleste grupperinger i Aleppo, jeg har selv set det, det er FSA-militser og det, man kalder for moderate islamistiske grupper. Mange af de grupper, de har fået støtte, er amerikanerne, blandt andet. Og amerikanernes allierede, det vil sige Tyrkiet og Saudi-Arabien. Så det er meget usandsynligt, at amerikanerne bomber deres egne. Altså indirekte. Deres lidt, man kan godt kalde dem for proxyer for amerikanerne også. Så derfor er det meget sandsynligt, at det er regime og russiske fly, der bomber i Aleppo. Og en anden ting, som er meget mere, hvad skal jeg sige, meget mere konkret eksempel, det er, at man kan se dem. Altså man kan se helikopterne. Man ved godt, hvordan syriske regimehelikopter ser ud. Det gamle russiske helikopter for eksempel, ikke? Og man ved, hvordan russiske Sukhoi-fly ser ud, og regimefly og så videre. Mange af dem er blevet fanget med kameraer også, så det er relativt let at dokumentere. Man kan ikke dokumentere det hver gang, men ret ofte er det let at dokumentere det bare ved at filme luftfartøjerne. Så det er på den måde. Men det er selvfølgelig forskelligt. For eksempel i Raqqa er situationen anderledes. Jeg har ikke været i Raqqa. Jeg vil ikke gøre mig klog på Raqqa. Altså, jeg ved ikke, hvor svært det er at finde ud af, hvornår det er amerikanerne, hvornår det er russerne osv. i Raqqa. Der er simpelthen ikke, altså, der er kun borgerjournalister i de områder, desværre. Fordi at uafhængige journalister ikke tør at rejse derhen. Fordi at IS, de i bedste fald køber og sælger journalister, i værste fald dræber dem, ikke? Så. Eller ikke køber og kidnapper os selv. Ja. Så.
Når for eksempel de her mennesker, som du taler med her i Aleppo, som så bliver bombet af regimet og russerne, er de på nogen måde villige til at gå ind i en situation, hvor Assad er siddende?
Jeg tror, der er rigtig mange civile, som bare vil have fred. Altså, der er rigtig mange, der er fuldstændig ligeglade med, hvad der skal ske. Men der er også en del i de oprørskontrollerede områder, endnu en gang, altså nu taler jeg om de oprørskontrollerede områder, som jeg har besøgt. Jamen der er også ret mange, som er enormt trodsige, og det er de, fordi de alle sammen har mærket krigens værste konsekvenser. De har haft familiemedlemmer, der er blevet dræbt af luftbombardementer eller tung artilleri, Så de har svært ved at sluge den kamel af Assad, som de mener er hovedansvarlig for den her konflikt, der eskalerede, at han fortsætter. Så civilbefolkningen vil sige dag i de oprørskontrollerede områder. Og så har man selvfølgelig også, altså man har også de militante grupper, hvor man skal huske, at de militante grupper, det er jo civile, som ender med at gribe til våben for manges vedkommende. Og det er jo et rimelig entydigt, at hvis en civil griber til våben, jamen så er det fordi, han gerne vil af med en vis person. Ikke? Så, og blandt de militante er der kommet nogle indrømmelser, blandt de militante, der er til at tale med, om at man godt kan leve med, at regimet skal bestå, fordi der er nogen, der siger, ja, men hvad så, skal man så fjerne det syriske regime osv., hvilket lige nu er fuldstændig urealistisk, men lad os bare sige, at amerikanerne gik helhjertet ind i konflikten, hvilket de ikke kommer til at gøre overhovedet inden for en overskuelig fremtid. Jamen, så er de oprørsgrupper, som faktisk er villige til at forhandle, jamen de vil ikke have, at militæret skal blive opløst. De vil ikke have, at politiet skal blive opløst, ligesom det blev i Irak. De er villige til, at der er folk, der sidder i den nuværende regering, som fortsætter i en eller anden form for overgangsregering. Det vil sige, at der er ret gode muligheder for, at man kan finde ud af et eller andet, hvor man ikke skal begynde helt fra bunden af, hvor Syrien ikke lige pludselig skal, hele Syrien skal forvandles til et anarkistisk kaos.
Men nu taler vi en lille smule stort omkring lidt geopolitiske løsninger egentlig, men vi skal få det til at hive den lidt ned.
Ja.
Der bliver talt rigtig meget om håb og håbløshed, når der bliver talt om Syrien. De mennesker, du møder inde i de oprørskontrollerede områder, har de stadigvæk et håb om en snarlig fred?
De har ikke et håb om en snarlig fred. Altså, de tror på, at der skal ske et eller andet drastisk fra verdenssamfundets side, for at der skal komme fred. Jeg vil sige, at jo længere tid der går, jo mere håbløst ser det ud for dem. Og det er også derfor, at der er kommet en større, altså i takt med tiden, en større flygtningsstrøm fra Syrien. Fordi i første omgang, så flygter de fleste syrere til andre områder. De flygter ikke til nærområderne, altså nabolandene. De flygter til flygtningelejre i Syrien. Og så venter de i flere år, og deres børns skolegang går i stå, og livet, altså de kommer ingen vegne. Jamen så flygter de så til nabolandene. Og grunden til, at de flytter til nabolandene, det er jo fordi, de stadig har et håb. Deres håb, det er at komme tilbage igen til Syrien så hurtigt som muligt. Og bo i et land, som minder om Syrien. Med et skolesystem, et sprog, der minder om det, så deres børn hurtigt kan blive integreret i det syriske samfund igen. Men når der så går flere år, og de lever under utålige forhold i Libanon for eksempel, eller i Jordan, eller i Tyrkiet, jamen, så vil de gerne hen til et sted, fordi de fuldstændig opgiver håbet til et andet sted, ikke? Og det er bare for at sætte tingene i relief. Altså, der bor 2 millioner syriske flygtninge i Tyrkiet. Der bor over 1 million i Libanon. Der bor tæt på jeg kan ikke huske, om der er 1,5 million i Libanon. Der bor i hvert fald 1 million, altså snart 1 million i Jordan også. Lande, altså hvor den syriske flygtningebefolkning faktisk udgør en kæmpe stor procentandel af befolkningen nu. Og bare i Tyrkiet, altså Tyrkiet alene har flere end hele Europa har til sammen. Så på den måde, det er jo et bevis på, at de fleste syrere, de ikke bare altså flygter over hals og hoved med det samme. Altså de har et håb. Men jo længere tid der går, jo sværere bliver det her håb. Ja.
Det giver jo meget problem.
Ja, altså jeg vil... Jeg har lige et klip, jeg vil vise fra et nærområde, fra en flygtningelejr i Syrien, som jeg har besøgt flere gange. Altså, jeg vil bare lige vise det klip, så folk ser, hvad det er for nogle forhold, de faktisk slår sig selv til tåls med i rigtig lang tid.
Men hvis vi venter på filmen, så kan jeg sige, at det er hver fjerde indbygger i Libanon, der er flygtningspt fra... De er på størrelse med Sjælland og Fyn tilsammen, og der bor som sagt 1,5 millioner flygtninge. Der er lidt fyldt efterhånden.
Okay. Det jeg forklarer, det er, at det her det er en flygtningelejr inde i Syrien, i Idlib, i det nordlige Syrien, tæt på den tyrkiske grænse. Det vil sige, det er flygtninge, som nægter at tage ind til Tyrkiet, og som prøver at være så tæt på deres hjem som muligt. Og det her, det er lige efter, altså der har været noget regnskyl, og der er ikke nogen toiletter. Altså, de skal gå flere kilometer bare for at gå på toilettet. Fordi hvis man lader sit vand og går på toilettet tæt på, jamen, så fører det til, at området bliver forurenet jo. Så bare det at gå en tur på toilettet, det er et helvede for mange af de her mennesker, især i det her kolde vejr her. Og et bad, altså, er virkelig sjældent. Og vi taler om folk, som har tålt det i måske 2 år. Og de taler om korruptionen med de bistandsmidler, der kommer til området. At der er ret mange, altså, fordi det er så anarkistisk dage, så når den nødhjælp ikke, altså, ud til de grupper, som har mest behov for den. Så der er opstået sådan nogle mafialignende organisationer derinde, som distribuerer nødhjælpen. Og det er også en af grundene til, at de begynder at flygte. Du må gerne stoppe dem. Og i forhold til flygtningene igen, jamen grunden til, altså en af grundene til, at der lige pludselig kom rigtig mange flygtninge her, hvornår var det sidste sommer, hvor vi så rigtig mange flygtninge på landevejene, for eksempel Syrien også, jamen en af dem, det var, at nødhjælpslagerne, FN's nødhjælpslager, de slap op. Det vil sige, der var ikke nogen basale midler, der var ikke nok mad, der var ikke nok medicin, og der var ikke nok alle de her ting her, som folk har brug for. Det er derfor folk, de begyndte at flygte fra de her flygtningelejre her og søge over mod Europa. Så mens politikerne, de talte om, at man skulle hjælpe folk i nærområderne, det var det fornuftigste, jamen så gjorde verdenssamfundet ikke nok for dem i nærområderne. De fleste vil gerne være endnu en gang tæt på de her steder her. De får bare ikke den hjælp, som de har brug for.
Der kan jeg jo kun give dig fuldstændig ret. Man kunne se på FN's, når de beder om midler fra det internationale samfund til Syrien sidste år, der blev kun halvdelen af det behov, de havde sagt, der var dækket. Og her er det ikke behov til kæmpestore luksusvillager osv. Det er de helt basale nødhjælpsbehov. Vi har set igen og igen, at verdens fødevareprogrammet er nødt til at skære i rationerne osv. Som en afsluttende bemærkning her. Når du kigger på det, der sker i Syrien lige nu, og din dækning og så videre, og alt det arbejde, du laver, hvad er det vigtigste for dig at få frem og få danskerne til at forstå omkring, hvad der er, og verdenssamfundet som sådan, til at forstå om, hvad det er, der foregår?
Jeg synes, det vigtigste at forstå i forhold til den her konflikt, det er, at jeg lagde ud med at sige det også, at det her, det er den største vedvarende humanitære katastrofe, vi har i øjeblikket. Og vi må ikke glemme. Og problemet med nyheder, det er, at når folk ser en nyhed nok gange, og der ikke er nye vinkler på det, jamen så gider folk ikke at kigge længere, og så bliver de trætte af det. Og det er den største udfordring, der er for mig. Det er, og andre journalister, ligesindede, og folk, som arbejder i nødhjælpsbranchen også, at prøve på at fastholde folks fokus, fastholde deres engagement. Det er rigtig svært, og den måde, jeg prøver på at gøre det på, jamen det er ved at hele tiden at minde folk, at de mennesker ligesom os. Det er folk ligesom os. Det er folk, der vil det samme. De vil gerne have et godt liv. De vil gerne have, at deres børn vokser op, får sig en uddannelse, udnytte deres muligheder til det yderste. Det er folk, som de fleste mennesker vil gerne leve i fred og ro med deres naboer, men de bliver fanget i en eller anden form for politisk spil. Så for mig er det rigtig vigtigt at få folk til at kunne identificere sig med nogle af de her mennesker her. At se en eller anden fra Syrien og få en eller anden, altså se de her fra White Helmets, som jeg beundrer dem, og det skinner igen, når jeg filmer dem. Og jeg håber også andre, de beundrer dem, når de ser dem. Og selvfølgelig er der også nogen, som jeg gerne vil have, at folk skal have ondt af også. Men ikke ondt af på den måde, at de skal begrænses til at være endimensionelle ofre, men folk, som man kan se potentiale i. Det er det, som jeg håber, jeg kan gøre med mit arbejde.
Det var det afsluttende ord. Tusind tak for det.
Tak fordi I kom.
Vi har programmer liggende rundt omkring på bordene. Jeg håber, at I har lyst til at kigge forbi igen. Vi har rigtig mange spændende debatter på programmet. Debatter på programmet hedder det de næste par dage. Tak fordi I kom.
Her er så slut på Najib Kayas informationsrige fortællinger fra Syrien til vores eftertanke. Interviewet blev optaget den 17. juni 2016. Man kan genhøre indslaget på det lå på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Syrien. Der har også været relevante links på hjemmesiden.